tunnetta siitä, että oli täydelliset patuset. Ja tunnetta siitä, että vajaavat lunastajat. Lunastajat, kes sureks nende asemel, kuna pat nõuab surma. Ja nad tõid selle ohvrisele looma usus tulevasse päästjasse, kes sureb nende pattude eest, et nemad ei pea surema. Ja küsime nüüd siis. Kaks klassi inimesi. Kumb inimklass sai päästetud nende tegude läbi? Kumb inimklass päästeti nende tegude läbi? Ühed tegid formaalselt ja teised tegid seda usus. Ma ütleksin, et mitte kumbki klass ei saanud päästetud nende tegude läbi. Esimese gruppi inimesed ei saanud üldse päästetud, sest vormikohane teenistus, see on tühi asi. Ja teise gruppi inimesed said päästetud mitte tegude läbi, vaid usu läbi, sest pääsemine on ainult usu läbi. Aga milleks oli siis teod? Tegudega nad näitasid, et need on usku. Teod olid ainult selleks vajalikud, et sellega nad demonstreerisid oma tõelist olevust, oma tõelisi mõtteid, oma tõelist suhtumist Jumalasse ja lunastajasse. Nii et, sõbrad, peage meeles, Jumal ei päästa inimest sellel alusel, mida inimene ütleb või tunneb end olevat. Jumal vaatab, millest kõnelevad inimesed teod ja nende alusel Jumal otsustab, kas see inimene kõlbab taevasse või mitte. No toome veel ühe näite. Kristlikus kirikus tõuseb vahetaval ülesse ristimise küsimus. Kas on ikka vaja täiskasvanud inimese ristida? Kas ilma selle ristimiseta taevast ei saa? Kui inimene näiteks on lapsena ristitud ja tal on risti isa olemas ja vaderid ja kes nad kõik uskusid tema eest, et kas ta siis selle läbi ikka taevast ei saa? Võib-olla läheneksime sellele küsimusele nüüd veidi teisiti. Aga kujutage ette, üks inimene on patule surnud. Piibel nimetab ümberpöönud inimesi patule surnuteks, eks ole? Et nüüd, et me oleme patule surnud ja elame Jumalale. Eks ole? Tõeline ümberpöörmine, tõeline uus sünd on patule suremine. Kuidas saab inimene uuesti sündida, kui ta vähemalt surnud ei ole? Eks ole? Inimene on patule surnud ja sündinud uuesti Jumalale. Aga kuidas on nüüd? Inimene on surnud ja ei tahagi, et teda maha maetakse. On see loogiline? Sest ristimine on ju selle vana inimese maha matmine. Kiri ütleb niimoodi. Apostel Paulus kirjutab rooma rahvale, kuuendas peatükis väga üldsekasjaliselt. Ristimine sellisel kujul, kui inimene üle pea vajutatakse vee alla, tähendab seda, et see vana surnud inimene maetakse sinna maha. Ja kui inimene on surnud, vana inimene on surnud, kas ta tahab siis jääda veel maa peale selle vana inimesega? Ta tahab, et see maha maetakse. Ja ta läheb pastori juurde, ütleb, et ristige mind ära, matke minu vana inimene maha. Aga meil tuleb vähe niimoodi välja, et meie hakkame mõni inimesega rääkiva. Kas sa ikka ei taha tulla ristimisele? Tule ikka ristimisele. Sa oled küll lapsed ja ristitud, aga see ikka on üks kombe talitus ainult ja sa vajad ikka usu ristimist. Ja inimene vaidleb vastu ja protesteerib ikka. Küll ta protesteerib, ei ma ikka ei tea ja kas ikka on vaja ja mis see tegelikult on. Mida see tegelikult kujutab? Sõbrad, teate mida? See inimene pole tõeliselt patule surnud. Ta pole tõeliselt patule surnud, aga meie tahab ta vaida puusärki ja maha võtta. Ja muidugi inimene protesteerib. See vana inimene, kes elab, see protesteerib vastu. Kuidas moodi? Ta ju alles elab ja me tahame teda maha matta. Ja me võime selle inimesega vaielda kui palju tahes. Ja ta ei tule kristimisele sellepärast, et ta ei ole veel surnud. Jällegi, tuleb välja sama tõde. Inimene teeb seda, mis ta on. Kui vana inimene on surnud, siis sa lase pärast maha matta. Kui vana inimene pole surnud, siis ta protesteerib vastu. Ja ongi see küsimus lahendatud. Kas on vaja ristida ja keda on vaja ristida? No me räägime tegudest. Võibolla te mõtlete, et need on kõik need suured teod, mille järgi siis otsustatakse Jumala kohtus, kes see inimene on. Aga need väikesed teod, neid peab ikka vabatada ka ja kas Jumal ikka nii täpselt arvestus peab, ega ta mõni raamatupidaja pole või mõni bürokraat, et ta kõik kirjutab üles ja vilu pisiksed asjad. Sellised asjad nagu mõned täitmata kohustused ja veidi uhkust ja veidi kadedust ja veidi tagarääkimist ja veidi lõbuarmastust ja väikene kaasaminek maailmaga riietuses ja toitudes ja no väikesed kinos käimised ja isegi see süütu televiisori vaatamine. Need on kindlasti sellised väiksed asjad, et suured patud need on tapmine, varastamine, abelu rikkumine. Need on suured patud, eks ole? Aga need on kõik väiksed patud, et miks me nendest räägime? Et võibolla need ei olegi tähtsad Jumala ees. Ja inimesed paar ütlevad, et ärme räägime nendest väikesest asjadest. Räägime parem Kristusest ja tema armastusest, sellest Jumala armust, mis kõik katab. Ja ega me nagu nii ei jõua kõik ju täpselt täita. Meie ei jõua kõik täpselt täita, meie püüame küll, aga meie ei jõua. Sõbrad, kui kas õunapu püüab kangesti õunu kanda, et oleks nagu kergem kanda pirna, aga püüab kangesti õunu kanda, on see nii? Looduses on ikka nii, et õunapul on ikka kõige kergem õunu kanda, eks ole? Ja on vastupidi, kui ta ka püüaks pirne kanda, ta ikka ei saa. Ja nii on ka inimese elus. Kui me võtame selle kõik niimoodi, et meie ikka püüame kangesti seda teha, ja nagu nii me kõik ei saa ja siis Jumal arm katab ja me nendest tegus üldse räägime, siis oleme täiesti valel teel. Meie ei ole siis üldse seda. Kui me oleksime Jumala laps, siis me teeksime juba Jumala tegusid. Me oleksime Jumala nägu ka, sest laps on ikka vanemate nägu. Ma ei tea, kus kas perekorras on laps sündinud ja on hoopis naabrimehe nägu. Siis on selgeda tegemist abielu rikkumisega, eks ole? Aga mida me ütleme selles Babylonis, mida on nimetatud kõlvatuks naiseks? Miks pärast? Sellepärast, et on abielu rikkuja. Näos tunnem ära, et on abielu rikkuja. Tema lastest saab aru, on kirjutud, et ta on hoorade ema, on Babylon. Me vaatame lapsele näkku ja näeme ära, et ta ei ole Jumala laps. Et ta on hoora laps. Me näeme uskliku inimese elust ära, et ta ei ole tõeline Jumala laps, vaid seal on väga palju saatanlikku. Ja kõik, mis on, kõik on saatanast. Oled sellega nõus? Või tuleb Jumalast ka pattu? Kas tuleb Jumalast ka pattu? Ei tule Jumalast pattu. Jumala juures ei ole mingisugust pattu. Ja sõbrad, just need väikesed, igapäevased asjad ilmutavad, kes inimene tegelikult on. Inimese, võiksime öelda, kiriku nägu ei näita sageli inimese tõelist palet. Ja Jumal ka ei otsusta inimese üle, mis ta kirikus on või mis ta ütleb ennast olevat, vaid Jumal mõistab inimese üle kohut vastavalt sellele, mis ta igapäevases elus on. Mis ta nendes väikeses asjades on? Kuidas ta on töö juures? Kuidas ta käib turul? Kuidas ta käib koolis? Kuidas ta on kodus? Oma abikaasaga, lastega, vanematega? Mida ta teeb puhkusajal? Mida ta teeb siis, kui ükski inimene pealt ei näe? Sest siis ta teeb just seda, mida ta tegelikult on. Kirikus tehakse vaga nägu ette, ma olen õnnis mees. Aga kui inimene on täiesti üksinda, keegi ei näe, naine ka ei näe, lapsed ka ei näe, siis ta teeb seda, mis ta tegelikult on. Ja Jumal vaatab just seda ja selle alusel mõistab kohut inimese üle. Nii et meil ei ole vaja siin omale nägu teha või püüda või teha, mida demonstreerida, vaid Jumal vaatab, mida meie tegelikult oleme. Ja just need väikesed asjad ilmutavad meie tõelise olemuse. Me võiksime öelda ka teisiti, need väikesed patuteod on ühe suure haiguse, patuhaiguse sümptomid. Need väikesed patud, mida võib, mille see üle vaadata, kui tahab ja millele osutada tähelepanu, on tegelikult ühe suure ja tõsise haiguse sümptomid. Võiksime öelda mõni väikene täpikene või vähe teist värvi plekikene naha peal võib võhikule näida täitsa tühisena. No mis see mul on siin mõige väike plekikene kuskil, siin ihu peal või jala peal või kuskil. Aga kuigi ta võib selle mingi riidega katta, varjata, aga kui seda vaatab üks asjatundja, kui seda vaatab onkoloog, mida ta võib seda leida? Väh. Inimese sees on vähk, aga naha peal on üks ainuke väikene plekk. See väikene plekk reetis ära, et inimese sees on suur haigus, mis viib ta surma, mis hävitab inimese täielikult. Ja sõbrad, kui see plekk oleks alguses peale kohe, kui seda oleks kohe tõsiselt võetud ja kohe arsti juure mindud, oleks ära opereeritud, on kõik korras. Aga inimene varjab, no mis see ikka on, ja lõpuks läheb kogu ihu. Ja eks ole nii ka nüüd väikeste patudega, no mis see ikka on, varjatakse. Aga see on surmava patuhaiguse sümptom. Ja kui see ei lõigata ära, kui see pahe, kui see patt ei lõigata ära inimese elust, siis inimene läheb ja sureb. Nii et väikene patt, aga ometi selle tagajärjeks on surm. Aga teised pood võivad olla ka väikesed asjad. Sellised väikesed pisiasjad, nagu tänapäeva paabinas öeldakse, pisiasjad nagu hingamispäeva pidamine, nagu hoolikas kümnise maksmine, nagu haigete külastamine, nagu lihtne riietumine, tervislik toitumine. Need on ka püsi asjad. Aga ometi need võivad ilmutada sisemist puhtust. Need on tunnuseks sellele, et inimene on tõeline Jumala laps. Huvitav Ellen White, ma ei tea, kuidas te temasse suhtute. Mina olen tema teoseid üsna palju lugenud ja leidnud sealt väga häid õpetusi. Ja tema ütleb ka muu seast nii. Mehed ja naised elavad läbi kogu selle usu, mis neil tegelikult on. Tavast ikka öeldakse, et usk on mul suur, aga ma pole veel tegudega järgi jõudud sellele. Ole, Need usk käib ees kaugel. Aga see usk väljendub tegudes. See ei ole mitte tunnistamine kirikus, vaid see on igapäevastes tegudes. Ja sellepärast inimese üle mõistetakse kohus tema tegude alusel. Õigus peitub õigesti tegemises. Tõeline õigus Jumala ees peitub õigesti tegemises. Teod näitavad, et oleme õiged. Ja nende tegude alusel mõistetakse iga ühe üle kohut. Meie iseloom ilmeb selle, mis me teeme. Teod näitavad, kas usk on tõeline. Kas siis aitab, kui meie elame kodus igapäevast elu, aga kirikus siis elame kirikuelu? Kas meie pääseme siis, kui me elame kahes isikus? Üks on meie igapäevane isik. Kui me oleme tööl, oleme võib-olla karmid, halvad, ütleme teinekord sõimusõnagi teisele, oleme kibedad, või ütleme, oleme turul, tingime seda viimast kopikat veel, kui me midagi müüme seal, kaupleme ja riitleme, kui inimesed pole rahul ja lobisime hästi palju oma vahel, räägime kõik ära, mis kuskil on ja mida kuskil kuulda on. Et see on see igapäevane asi, et Jumal sellele vaata, aga kui saabub pühapäev või laupäev, siis ma otan piibli lahti, siis ma loen, siis ma uurin, lähen kirikusse, palvetan seal, laulan seal ja ma olen usklik inimene. On see nii? Sõbrad, meie teod, kõik meie teod näitavad, kes me tegelikult oleme. Jumal ei võta taevasse inimese selleks, et nad seal istuksid ilusti kõik reas pingis, pinkides seal ja Jumal peab nendele loengus seal või kõned. Taevane elu ei ole selline, sõbrad. Taevas tehakse tööd. Kiri ütleb, et seal ehitatakse viinamägesid, ehitatakse kodasid, süüakse nende vilja. See on täiesti tavaline elu. Ja kui inimene on siin seda tavalist elu elanud pooleldi segi patuga, siis ta seda taevas ei saa. See tavaline elu peab olema täiesti pühitsetud. See peab olema täiesti kooskõlas Jumala tahtega. Siis võetakse inimene taevasse. Siis ta kiidab Jumalat, kui on hingamispäev. Profeetia saa ütleb, et ühes hingaspäevas teise taevas koguneb. Kõik kogunevad Jumala troone ette ja austavad teda. Aga teistel päevadel, kuus päeva, tehakse tööd, külvatakse seemet, lõigatakse, ehitatakse kodasid. Selline on elu uues kodus. Nii et sõbrad, valmistume selleks ja ärme laseme ennast petta. See Paavilon tahab meile küll tõestada, et need teod ei ole midagi nii tähtsad, et ainult usume. Aga Jumal vaatab, kuidas on sinu teod. Ja mina ei osusta sinu üle mitte selle alusel, mida sa ütled, vaid selle alusel, mida sa teed. Ma tahan näha siin kõige tavalisema tegevuse juures. Ja selle juures ma otsustan, kes sa oled. Kas sa kõlbad taevast või mitte? Kas sa oled taevakodakonde või mitte? Jumal onnistugu, et me sellest põhimõttest hästi aru saaksime. Aamen.